Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Crypto Assets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond, karya Chris Burniss dan Jack Tatar. Adalah buku nonfiksi investasi yang membahas aset berbasis blockchain sebagai kelas aset yang perlu dianalisis dengan disiplin, bukan sekadar diperlakukan sebagai tren teknologi. Terbit pada 2000, buku ini lahir ketika Bitcoin mulai menarik perhatian investor arus utama, sementara banyak token baru muncul melalui penawaran awal. Tujuan utamanya adalah memberi pembaca bahasa, kategori, dan kerangka kerja untuk memahami perbedaan di antara aset digital tersebut. Burniss dan Tatar menjelaskan dasar Bitcoin dan blockchain, lalu menghubungkannya dengan teori portofolio, perilaku pasar, serta metode penilaian investasi. Struktur bukunya bergerak dari pertanyaan apa itu kripto aset, mengapa aset ini relevan bagi portofolio, hingga bagaimana melakukan analisis dan akses investasi. Karena ditulis pada tahap awal perkembangan industri, beberapa contoh pasar dan instrumen sudah bersifat historis. Namun, penekanannya pada klasifikasi, risiko kesehatan jaringan, dan skeptisisme terhadap euforia tetap menjadi dasar yang berguna untuk menilai aset digital secara lebih tertib. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, taksonomi kripto aset membedakan fungsi ekonomi di balik setiap token. Sumbangan paling khas buku ini adalah upayanya membangun taksonomi kripto aset. Burniss dan Tatar menolak kebiasaan menyebut seluruh aset blockchain sebagai mata uang. Mereka membedakan cryptocurrency, crypto commodity, dan crypto token. Cryptocurrency merujuk pada aset yang terutama digunakan sebagai media pertukaran atau penyimpan nilai dalam jaringan. Crypto commodity berkaitan dengan sumber daya digital yang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengamankan jaringan, sehingga nilainya dapat terkait dengan penggunaan komputasi dan layanan protokol. Crypto token mencakup token dengan fungsi yang lebih beragam, misalnya akses terhadap layanan, hak ekonomi tertentu, atau bentuk kepemilikan yang dikaitkan dengan proyek. Pembedaan ini penting karena fungsi menentukan pertanyaan investasi yang relevan. Aset yang dirancang sebagai uang digital tidak semestinya dinilai dengan cara yang sama, seperti token yang memberi akses pada kapasitas jaringan. Investor perlu bertanya siapa pengguna asetnya, kebutuhan apa yang dilayani, apakah token benar-benar diperlukan dalam sistem, dan bagaimana pasokan serta distribusinya bekerja. Taksonomi tersebut juga mengurangi kekeliruan kategori yang sering muncul saat orang menilai proyek hanya dari kenaikan harga. Buku ini tidak menyatakan bahwa setiap token otomatis memiliki nilai. Sebaliknya, klasifikasi dipakai sebagai langkah awal untuk menentukan sumber nilai, risiko regulasi, dan metrik yang patut diperiksa. Dalam pasar yang istilahnya cepat berubah, pendekatan fungsional ini tetap membantu membedakan inovasi protokol dari pemasaran semata. Bitcoin dan blockchain ditempatkan dalam sejarah uang serta krisis keuangan. Bagian awal buku menempatkan Bitcoin dalam konteks krisis keuangan 2000-an, sejarah sistem moneter, dan persoalan kepercayaan pada perantara. Penulis menjelaskan bahwa daya tarik Bitcoin bukan hanya harga atau kelangkaan digital, melainkan kemampuan jaringan memungkinkan pencatatan dan transfer nilai tanpa pusat pengendali tunggal. Blockchain dipaparkan sebagai sistem pencatatan bersama yang divalidasi oleh jaringan. Sedangkan mekanisme konsensus membantu peserta menyepakati keadaan catatan tanpa harus saling percaya secara pribadi. Penjelasan ini penting bagi investor karena nilai ekonomi aset digital bergantung pada aturan teknisnya. Pasokan Bitcoin, insentif bagi penambang, keamanan jaringan, dan biaya transaksi bukan sekadar rincian teknis. Semua itu memengaruhi kelangkaan, ketahanan terhadap manipulasi, dan kegunaan jaringan. Buku juga membahas kecenderungan publik untuk memisahkan blockchain dari Bitcoin secara terlalu sederhana. Gagasannya bukan bahwa setiap penggunaan blockchain memerlukan token publik, melainkan bahwa teknologi, insentif ekonomi, dan aset yang menopangnya perlu dilihat sebagai satu rancangan. Sistem pencatatan saja belum tentu menghasilkan jaringan terbuka yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk tidak memisahkan teknologi dari ekonomi tokennya. Sebelum menilai potensi investasi, mereka perlu memahami masalah apa yang hendak diselesaikan, bagaimana jaringan mengatur perilaku peserta, dan apakah desain tersebut menghasilkan penggunaan yang masuk akal. Kerangka ini membuat pembahasan Bitcoin lebih substansial daripada sekadar debat. Apakah ia akan menggantikan uang konvensional? Aset digital diposisikan sebagai alternatif berisiko dalam manajemen portofolio. Burniss dan Tatar membahas kripto aset melalui lensa manajemen portofolio, bukan sebagai taruhan tunggal yang harus menggantikan semua aset lain. Mereka menghubungkan minat pada aset digital dengan kebutuhan investor akan diversifikasi dan alternatif terhadap saham, obligasi, atau komoditas tradisional. Namun, status sebagai kelas aset baru tidak berarti risikonya rendah. Volatilitas ekstrem, likuiditas yang belum matang, ketidakpastian regulasi, risiko teknologi, dan kegagalan proyek merupakan bagian inti dari pembahasannya. Logika portofolio dalam buku ini menuntut pembaca mempertimbangkan ukuran alokasi, toleransi terhadap kerugian, serta hubungan aset digital dengan kepemilikan lain. Nilai potensial sebuah aset tidak cukup untuk membenarkan posisi yang terlalu besar. Investor juga perlu membedakan keyakinan terhadap perkembangan teknologi blockchain jangka panjang dari keputusan membeli token tertentu pada harga tertentu. Dua hal itu kerap tercampur saat pasar sedang naik. Penulis meninjau perilaku pasar kripto aset yang dibentuk oleh siklus optimisme, penurunan tajam, dan pemulihan. Karena data historisnya ketika buku ditulis masih terbatas, buku ini tidak menawarkan kepastian statistik yang berlebihan. Sebaliknya, ia menekankan disiplin dalam menghadapi ketidakpastian. Gagasan ini relevan karena aset yang menjanjikan pertumbuhan besar juga dapat mengalami penurunan yang sulit ditanggung investor tanpa rencana. Bagi pembaca, manfaat utamanya adalah mengubah pertanyaan dari aset mana yang akan melonjak, menjadi peran apa yang layak dimainkan aset digital dalam keseluruhan portofolio, dan berapa risiko yang realistis untuk diterima. Penilaian fundamental menyoroti kesehatan jaringan, bukan sekadar harga token dalam bagian tentang cara investasi. Buku ini mengusulkan agar analisis kripto aset menggabungkan prinsip fundamental dan pemahaman tentang jaringan. Penulis mengarahkan pembaca untuk melihat apakah sebuah protokol benar-benar beroperasi, menarik pengguna, memiliki pengembang yang kompeten, dan menjaga keamanan serta partisipasi jaringan. Harga token dapat mencerminkan harapan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penggunaan atau ketahanan ekonomi. Karena itu, analisis harus dimulai dari fungsi jaringan dan insentif bagi para pesertanya. Kesehatan operasional jaringan menjadi tema penting, bergantung pada jenis aset. Investor dapat memperhatikan aktivitas transaksi, tingkat penggunaan, keamanan, distribusi partisipan, perkembangan perangkat lunak, serta kualitas tim dan komunitas. Metrik tersebut bukan rumus universal. Angka transaksi misalnya, perlu ditafsirkan hati-hati karena dapat dipengaruhi aktivitas spekulatif atau penggunaan yang tidak bertahan lama. Nilainya terletak pada kemampuan menguji cerita promosi dengan bukti operasional yang tersedia. Buku juga mengakui peran analisis teknikal dalam pasar yang sangat dipengaruhi sentimen dan arus perdagangan. Namun, analisis grafik tidak ditempatkan sebagai pengganti pemahaman fundamental. Pendekatan gabungan ini membedakan proyek dengan jaringan yang memiliki alasan ekonomi dari aset yang hanya didorong momentum. Pembaca diajak menerima bahwa penilaian aset digital masih penuh ketidakpastian, terutama pada proyek tahap awal. Sikap yang tepat bukan mencari angka pasti, melainkan menyusun dugaan yang transparan, membandingkan risiko, dan memperbarui kesimpulan ketika data jaringan berubah. Terakhir, akses melalui mining, bursa, dompet, dan ICO selalu membawa risiko pelaksanaan. Buku ini tidak berhenti pada teori penilaian, tetapi juga membahas jalur praktis untuk memperoleh dan menyimpan kripto aset. Tiga jalur yang diuraikan adalah mining, pembelian melalui bursa atau transaksi di luar bursa, dan penggunaan dompet digital. Mining dapat memberi imbalan berupa penerbitan aset baru maupun biaya transaksi, tetapi memerlukan pemahaman atas perangkat keras, energi, persaingan, dan perubahan tingkat kesulitan. Karena itu, mining bukan pendapatan pasif yang otomatis menguntungkan bagi setiap orang. Pembelian melalui bursa tampak lebih sederhana, tetapi memperkenalkan risiko pihak lawan, likuiditas, biaya, dan keamanan platform. Penulis juga membahas dompet sebagai unsur penting dalam kepemilikan langsung. Pilihan antara dompet berbasis web, desktop, seluler, perangkat keras, atau penyimpanan kertas berkaitan dengan pertukaran antara kemudahan akses dan kendali keamanan. Siapa yang menguasai kredensial akses pada dasarnya menguasai aset, sehingga kesalahan operasional dapat menimbulkan kerugian permanen. Pembahasan penawaran awal kripto aset atau ICO menangkap karakter pasar pada masa buku ini ditulis. Penulis memperlakukannya sebagai area yang penuh peluang, sekaligus sangat rentan terhadap informasi tidak seimbang, proyek yang belum terbukti, dan spekulasi. Pembaca didorong memeriksa tujuan token, kemampuan tim, desain insentif, serta kebutuhan pendanaan sebelum berpartisipasi. Walaupun bentuk penggalangan dana dan regulasinya telah berkembang, pelajaran intinya tetap sama. Cara membeli aset, tempat menyimpan kunci akses, dan proses uji tuntas adalah bagian dari keputusan investasi, bukan urusan teknis yang boleh diabaikan. Kesimpulannya, Kripto aset paling sesuai bagi investor pemula hingga menengah yang ingin memahami dasar investasi aset digital secara terstruktur, terutama pembaca yang sudah mengenal Bitcoin tetapi belum memiliki kerangka untuk membedakan berbagai jenis token. Buku ini juga berguna bagi profesional keuangan, mahasiswa, dan pengamat teknologi yang ingin melihat blockchain melalui hubungan antara desain teknis, insentif ekonomi, dan manajemen portofolio. Pembaca tidak perlu menerima seluruh proyeksi industri untuk memperoleh manfaat dari metodenya. Nilai praktisnya terletak pada urutan berpikir yang diajarkan. Mulailah dengan mengidentifikasi kategori aset, pahami fungsi jaringan dan token, periksa bukti kesehatan operasional, nilai risiko pasar dan pelaksanaan. Lalu tentukan alokasi yang sesuai dengan portofolio. Urutan itu membantu melawan kecenderungan membeli berdasarkan popularitas, narasi, atau pergerakan harga jangka pendek. Penekanannya pada dompet, bursa, mining, dan penggalangan dana juga mengingatkan bahwa risiko investasi kripto mencakup keamanan serta proses kepemilikan, bukan hanya prediksi harga. Dibanding banyak buku sejenis yang hanya menjelaskan teknologi Bitcoin atau menawarkan panduan perdagangan cepat, Crypto Assets menonjol karena menyatukan taksonomi aset, teori portofolio, perilaku pasar, dan kerangka analisis fundamental. Usianya berarti pembahasan ICO dan infrastruktur pasar perlu dibaca sebagai konteks historis, bukan petunjuk terkini. Meski begitu, prinsip sentralnya masih kuat, yaitu aset digital perlu diuji menurut fungsi insentif penggunaan dan risiko. Buku ini paling bernilai sebagai fondasi analitis, lalu pembaca perlu melengkapinya dengan informasi regulasi, teknologi, dan kondisi pasar yang mutakhir. Jika Anda ingin mendukung Chris Bernisk, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.